Bilgune feministak 10 urte beteko ditu aurten eta martxoren 2tik 4ra topaketak egingo ditu Leitzan. Miren Aranguren, Bilgune feministako kidea, egunon.
Kaixo, egunon.
Eta zorionak?
Bai, eskerrik asko, eskerrik asko. Egia da 10 urte ziala urtero betetzen, da bai, pozik gaude, pozik.
Naiz eta batzuek esan, 10 urte ez direla zer, ba, 10 urte pasa dira benetan. Nola goratzen duzu emakumeen egoera 2002an?
Barkatu ezke, oso oso baixo entzutze izut, ezakit arazon bat dago nola.
Ian nola gogoratzen duzun emakumeen egoera 2002an?
Bueno, bari esan gaur egungo oso antzekoa. Ia da, amar urtetan, amar urte, bueno, desente direla ez, igual erakunde bateko, bueno, bilaka era, no? Baina egia da jendartean historian, bar, amar urtetan ez diala, gauzak horren beste aldatzen. Egia esan orain dela 10 urte egin genuen diagnostikoa eta gaur egingo genuen diagnostikoa oso antzekoa izango zen elementu desientetan, igual azpimarragarriena izan liteke bueno, gaur egun bizi dugun krisi ekonomiko orokor honek, ez? Ba bueno, bereziki emakumeak kaltetu gaituela eta orain dela 10 urte akaso ez genula aurre ikusten batzuk behintzat, ez genula aurre ikusten horrelako erasoaldi eta atzera pausuak egongo zianik, baina bueno, egia da ba zoritxarrez ez dela emakumeen egoera hobera gehiegi aldatu, ez? Eskubide batzu gainera gaur egun zalantzan kolokan bezala daude eta horrek ba bueno, ba inoiz baino beharrezkoagoa, ez? Egiten du borroka feminista.
Azken 10 urte hauetan ze aldatu da mugimendu feministan aldatzekotan?
Bueno, ba nik uste mugimendu feministan gauzak aldatu egin direla, ez? Lehen esaten un emakumeen egoera ez dela gehiegi aldatu eta ez dugula, ez da, igual hobekuntza asko, ez ditugula hobekuntza asko lortu, baina aldiz nik borroka feminista eta mugimendu feminista indartu eta ikustete, bueno, orain dela 10 urteko egoerarekin konparatzen badugu, ez? Nik uste Bilgune feminista den agerpenak, beste talde batzuen eta beste tendentzia ideologiko batzuen agerpenak, zein, bueno, ba, aspalditik, ez, herri askotan zegoen tradizio feminista hori, ba, batu egin dala, ez, metatu bezala indala, eta bueno, sinergia batzuk sortu dira, ba, horrek uzen ez genitunak ere, ez, eta hori egia da, ba, 10 urte hauetako pozgarriena dela, ez, nola gazte belaunaldiak atxikitu gean borroka feministara, pila batek heldu diogula ez borroka honei, eta hainbat ere muetan lanean zauden feminista asko, ba ere indartu egin garela, eta nik uste gaur egun, ba leno iristen ez ginen, ahi batzatu, toki askotara iristen garela gaur egun, ez? Orduan, bueno, nik uste horrek, bueno, eragin desente izango duela emakumeen egoeran, emakumeon bizi baldintzetan, emakumeon jarreretan, feministon jarreretan, eta horrek ere ba bueno, eragina izango duela emakumeon bizi baldintzetan eta bueno, eredua aldatzeko borroka hortan.
Mugimendu feministak Euskal Herrian dituen erronka nagusiak aztertzelakoan bat aipatu duzu, krisia, horrekin lana, enplegua, zer gehiago?
Bueno, ba, nik uste hori, bueno, gure uzetan dakagun erronka handiena eta urteetan izan dugun erronka handiena da, bueno, benetan eredua, jendarte eredua aldatu nahi badugu, ba, feminismotik pasa behar dula, bueno, ba, zabaltzearena, ez? Kontzientzia feminista hori, ba, lau aizetara zabaltzearen erronka, ez? Azkenean kontzientzia feminista ulertzen dugulako dela, ba, bueno, lehenengo pausua identitate feminista hortatik, ba, sujeto politikoan bilakatzeko, bai. Dena den horretaz aparte badaude erronka, bueno, zehatzagoak izan daitezkenak eta egoerak, bueno, ba, horrela eskatzen duelako, ezta? Batetik, bueno, ba, berdintasun faltsuari, berdintasun politika, genero politika guzti horiei, nola aurregin eta nola lortu, ba, gaur egune martxan dauden instituzio eta erakunde guzti horiek, ba, ba borrokaren mesedera jartzea, ez? Emakumeen bizi baldintzen hobekuntzaren mesedera jartzea. Hori, bueno, bada erronka handi bat, ze bueno, azkeneko 20 urteetan, ba bueno, genero politika gutxi gorabera martxan jarri zianetik gaur egun arte, ba egia da ez direla nahikoak izan, kasu askotan ez dutela ezertarako balio izan. Emakumeen egoera, ba bueno, kasu isolatu batzuetan hobetu dira, baina bueno, ez deula asmatu, ez? Eta bueno, hoien revisioa, koordinazioa eta bueno, eta berraztertze bat, ez? Eskatzen digu. Orduan bueno, hori ere bada erronka bat, ez? Eta mugimendu feministatik, ba nola helduko diegun horrei eta ze exigentzi mota, ez? Egingo diegun instituzioei, ba bueno, ba zehazten jarraitzea, ez? Bueno, askotan ite deu, baina kaso gutxi egite dut. Eta bueno, eta beste bat azpimarratuko nukena da ba bueno, ba gaur egun ere Euskal Herrian abiatzekotan, abiatuta dagoen prozesu demokratiko hortan, edo bueno, batzuentzako bake eta normalizazio politikorako prozesuan, bueno, emakumeen parte hartzea sustatzea, ez? Desagerrarazita bezala gaudela iritze zaigu guri, eta bueno, hor ere protagonista izan nahi dugu, hor ere gure ahotsa kontutan hartzea nahi dugu, erabakietan parte hartzen nahi dugu, benetan, ba bueno, ba, prozesu demokratiko bat izatea nahi dugulako, ez? Beraz, bueno, erronka pila bat, egoerak ere eskatuta, ba bueno, indarkeria ezin dugu alde batera utzi, ez? Indarkeria sexistarekin amaitzea eta bueno, ba dimentsio guk, ez? Ematen diogun dimentsio orokor horretatik, egiturazko izaera horretatik aztertzen eta neurriak ezartzen jutea, ez? Orduan, bueno, erronka makalak behintzat, ez?
Berdintasun politika ere aipatu duzu, Miren, hor ba oker ez banabil hiru hanka ditugu gizarte honetan, instituzioak, edabideak eta eskola.
Bai eta bueno, bakoitzean eragiten saiatzegeago, ezta? Bai, bueno, instituzioak eta aipatzen ditugunean guk askotan, bueno, erakunde publiko eta hitz egiten dugu, ba udaletxe edo jaurlaritza edo parlamentu edo horrelakoetaz, baina egia da, bueno, ba beste hainbat gauzak instituzionalizatzen dituztela harreman sozialak eta horietan ere eragiteko kapazitatea eduki behar dugula, ez? Bilgune feministatik beti egin dugu apostua bai komunikabideetan eragiteko, baita eskoletan, ez? Ba bueno, gure apostua da hezkidetzaren inguruan proiektuak zabaltzen joteko, ez? Orduan, bueno, horretan jarraitu behar dugula, ba ez daukagu zalantzarik.
Egun aur eta gazteengan balore patriarkalak lehen baino finkatuago aldaude?
Bueno, nik uste erasoaldi berri baten aurrean gaudela, ez? Patriarkatua oso ondo moldatzen da, ez, egoera ezberdinetara eta gelditzen zaizkion zirrikitu guztietatik sartzen dela, ez, emateu askotan eta egia da gazte belaunaldi asko, ez, ba bueno, ba feminismoan sinesten dutela eta borroka hori erreferentean bilakatu dela, baina bueno, gehiago haudi batentzako orain feminismoa ba bueno, beharrezkoa ez den zerbait da, ez? Ba bueno, ba ikusten dutelako, iruditzen zaielako ba bueno, badenak berdinak direla eta haien kidea, bueno, neska edo mutia izan da, ez, berdinak, parekoak direla, ez? Orduan oso zaila egiten zaigu egia da kontzientzia hori gazteengan zabaltzea. Baina bueno, nik esango nuke ere gaur egun bueno, patriarkatuaren egokipen hori ba jundala, ez, ezartzen eta modu asko itxiago edo ertxiago batean bilakatzen, ba bueno, ba emakume eta gizon izatea zer den, maskulinoa eta femeninoa zer den, heterosexualitatearen apostu oso garbi bat egitea, eta bueno, eta ezagik, bueno, homosexuala baldin bada ere, ba dena karril berdinetik edo eredu berdinetik jarraitzea, ez? Apostu hori oso sendoa da, ikusi besterik ez dago eskola askotan zeduki lantzen dituzten, komunikabidetan ze bombardaketa da on, maitasun romantikoarekin, funtzion banaketarekin, seksuen araberako lan banaketarekin eta bar, orduan, bueno, ba, nik uste eraso horrei ba, aurre egiteko garaia dela eta ez bakarrik mugimenduan antolatuta gaudenon aldetik, baizik eta bueno, jendarte hau aldatu nahi dugun guztion aldetik, ez horren kontziente uzete izan behar dugula ere.
Esan duan bezala, asteburu honetan, martxoren bitik Laura eta Leitzan, bosgarren topaketa feministak izango dira. Amaika egiteko ari gara, lelopean.
Bai, bai, bueno, ba, amarr urte hauek ospatzeko batetik, amarr urte hauetako balantzea egiteko, amaika urte hoiek ez egiteko, edo amaika egiteko hoiek hoietan aritzeko, ez, ba, ba, bueno, zer egin behar dugun, zer bide landu behar ditugun hausnartzeko eta definitzeko, eta erronka guzti horiei ere, ba, ba, aurre egiten saiatzeko, edo bueno, ba, zer esku hartze mota, o zer jarduera mota garatu behar dugun definitzeko, ez? Bueno, topaketa feminista hauek guretzako beti izan dira hausnarketa espazio bat, eta bueno, emakumea bertzale eta feministekin elkartzeko momentu oso garrantzitsu bat, eta urtengoak, ba, bueno, ba, bireziki garrantzia hartzen du, ba, mar urte betetzen ditugulako, eta beti ematen du lako, beti, bueno, ez augarritze ditugu amar urteak, edo amarkada bat, ba, bueno, ba, inflexio puntu bat bezala, ez? Orduan, bai, ba, bueno, ostiraletik igandera antxe izango dela gehaleitzan, amar urte eta gero ere, zorain dela, bueno, 2001 bertan egin genituen lehenengo emakumea bertzaleon topaketa feministak, eta bueno, apuntu romantiko horrekin ere, ba leitzara bueltatuko geha.
Gai nagusiak zeintzuk izango dira?
Bueno, ba, leheno komentatzen dituen erronkekin oso lotuta daude, bai, bilgune feministak azkenean gure jarduera definitu dugun, ba, bueno, ba, parametroi eta jungo dira topaketak nola ez, bueno, batetik gatazkaren konponbidean, gatazka politiko armatuen konponbidean emakumeon parte hartzeari buruz hitz egin nahi dugu, nazioarteko esperientzia batzuetatik abiatuta, Irlanda, Palestina eta El Salvadorreko hori esperientziatik abiatuta, ba, bueno, Euskal Herriratzen saiatzea pixkat ez dagoela, ikustea ez, hemen zebide egin dezakegun, bestetik ere eredu ekonomikoaren inguruan, bueno, ze oinarri feminista ez, jarri gara ditugun, eredu hau aldatzeko eta krisiari ba, bueno, alternatiba feministak sortzen juteko. Hori ere egin nahi dugu, ba, bueno, gero eztabaida tailer batzuen bidez, ba, bueno, zaintzaren inguruan edo prostituzioaren inguruan, presoen inguruan eta bar. Gero ere, bueno, ba, ezkiretza, autodefentsa feminista, sexualitateak, komunikabideak eta praktika artistiko feministen tailer eta hitzaldi eta erakusketa ezberdinak izango ditugu, eta bueno, guzti horrei pixka txapela jarri nahian edo, ba, estrategia feminista hori edo bide, ze bide ez, komun egin behar dugun hausnartzea, ez, pixka, bueno, maila orokorrago batean planteatuta. Orduan, bueno, ba, ikusten ez apostu pila bat, gai pila bat lantzeko, aber, ikusiko dugu ze ateratzean.
Eta eztabaidak batez ere euskaraz egingo dituzue.
Bai, bueno, gure saiakera bueno, hizkuntza mugarik zegotea izan den arren, ba bueno, ba ziurrenik bueno, ziurrenik guztietara ez gara ezingo dugu egokitu, ez? Gure apostua euskaraz egitearen aldekoa izan da, baina bueno, ba badakigu ere, bueno, pues herri honetan egoera ezberdinak daudela eta orduan tartea eman behar diogula ere, ba, bai gaztelerari eta baita frantsesari ere, ez? Orduan, bueno, saiatuko gara ere itzulpenak egiten. Ostiralean gelditu zaigu igual pixkat flojo itzulpenaren kontua, ba, bakarrik espainolera itzultzeko aukera izango dugulako. Hortaz, bueno, ba, euskaldunek eta frantsesez bakarrik dakitenek, ba bueno, ba, diskriminazio puntu bat uzete egongo dela bertan, baina bueno, ba, aukera baketa bat egin behar genuen. Eta gero, bueno, tailerrak erderaz eta euskeraz egongo dira, arratsaldekoak, larunbat arratsaldekoak akaso euskara nagusitukoa, eta igandean ere, baina bueno, saiatuko gara eskaintza, ba, alik eta zabalena ere izaten, eta alik eta parte hartzea gehien sustatzen.
Topaketa feminista hauen inguruko informazio gehiago lortzeko, seguru interneten.
Bai, ba, momentuz bai, baina, bueno, komunikabidetan, idatzizko komunikabidetan ere informazio dezente atera da, internet erabiltzen ez duen entzako ere, beste komunikabide batzuetan argitaratu dira erreportajeak daula, orduan horrere aukera dakazu ikusteko, baina interneten, 2012topaketafeminista.wordpress.com blogean dakazue, bueno, orain dela, hilabete terditik edo emartzan dagoen bloga, eta bueno, hori informazio pila badago, bai egitaragua, bai landuko diren gaien inguruan, bai, bueno, balo egiteko tokien inguruan, autobusei buruz, eta bat, da hori informazio desente dago, bai.
Bukatzeko Miren, Leitzan bukatu eta egun gutxiren bueltan martxoaren 8a, lan gehiago.
Bai, lan gehiago eta ospakizun gehiago ere, bakizu, bueno, guretzako behintzate martxoa oso polita izatea, eta aurten bat opaketak izan da, gehiago ez, aldarrikapenak kaleratzeko momentu egokia izateaz aparte, gure artean elkartzeko eta ondo pasatzeko tartea ere hartzen dugulako, martxoaren 8an kalean izango gea berriz ere, eta bueno, martxoaren 8aren bueltan antolatzen diren hainbat eta hainbat ekimenetan, eta ospatuko dugu ere, beste behin ere, beste urte batez ere, milaka emakume Euskal Herrian kalera atera garela, eta gure eskubideen aldarrikapena indeula.
Miren Aranguren, Bilbune Feministako kidea. Mil esker eta nahi duzunen arte.
Bale, eskerrik asko zuei.
Agur.
Ikaratzen azez nagaioen zutean, zoritxarrez azte lehenero berdina gertatzen da. Urberorik ez dago gaur dutxatzeko, betiko lez nere txian ez dago ezer gozatzeko. Beko tabernara noa zerbait jatera, uste nuen apaino garztiago atera zain. Gainera kafez nia berdo egitzegoen, eukari hartzen dutia zeo zer berririk dagoen. Zatazun gabeko mundu batean, egitzen garela